Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru că avem o nouă ocazie în care să ne întâlnim, în care să ne cunoaștem, să studiem împreună din Sfânta Scriptură. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, într-adevăr, este un har mare. Nu știu câți dintre dumneavoastră realizați lucrul acesta, dar pentru mine e din ce în ce mai evident faptul că, prin bunătatea Lui, avem parte de mult har, de multă binecuvântare. Parcă de la o vreme încoace, timpul trece cu totul altfel decât altădată. Stăteam de vorbă cu un prieten zilele acestea și ne gândeam amândoi cât de repede a trecut timpul. Cât de repede au trecut zilele anul acesta. Gata, s-a dus o lună și se apropie a doua. E parcă mai mult decât ne așteptăm. Când eram mici, când eram copii, ne gândeam când va mai trece odată, când vom fi și noi mai mari. Și iată-ne astăzi mari și cu toate acestea timpul parcă zboară nedrept de repede. Însă, e adevărat că, în ciuda faptului că timpul zboară atât de repede, avem atât de multe lucruri de învățat, atât de multe lucruri de făcut și aș vrea tare mult ca și cu această ocazie să învățăm, să descoperim noi lucruri, noi perspective din Cuvântul lui Dumnezeu, din care să putem lua învățăturile necesare pentru a trăi o viață de care să fim mândri, să fim fericiți atât noi cât și cei care ne cunosc, dar mai ales să fie o viață binecuvântată și după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit cu această ocazie să citim mai departe din studiul nostru, din Sfânta Scriptură, respectiv 1 Împărați, capitolul 14, și să citim de la versetul 21 până la versetul 31, ultima parte a domniei lui Roboam. Și Roboam, fiul lui Solomon, a domnit în Iuda. Roboam a fost de 41 de ani când a devenit rege. El a domnit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul dintre toate celelalte seminții ale lui Israel, ca să-și pună numele în ea. Și numele mamei lui era Naama, o amonită. Dar și Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot ce au făcut părinții lor, și le-au provocat la gelozie prin păcatele pe care le-au făcut. Căci și ei și-au zidit înălțimi și stâlpi și astarteie pe orice deal înalt și sub orice copac verde. Au fost chiar și sodomiți în țară și ei făceau potrivit cu toate urăciunile popoarelor pe care Domnul le alungase dinaintea copiilor lui Israel. În al cincilea an al regelui Roboam, Șișac, regele Egiptului, s-a urcat împotriva Ierusalimului și a luat visteriile casei Domnului și visteriile casei regelui, a luat totul. A luat și toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Și în locul acestora, Roboam a făcut niște scuturi de bronz și le-a dat în grija căpitanilor gărzii care păzeau intrarea casei regelui. Și ori de câte ori intra regele în casa Domnului, gărzile le purtau, apoi le puneau înapoi în camera gărzii. Celelalte faptele lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt oare scrise în cartea cronicilor regilor lui Iuda? Și între Roboam și Ieroboam a existat război în tot timpul vieții lor. Roboam a dormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea lui David și numele mamei lui era Naama, o omonită, și în locul lui a domnit fiul său Abiam. Un prim lucru pe care l-am observat citind istoria lui Roboam e că cel puțin autorul cărții regilor nu îi acordă un foarte mare spațiu descriind istoria vieții lui și a domniei sale, în afară de începutul domniei sale cu dezbinarea împărăției și acești ultimi ani, respectiv detalii despre viața sa, nu știm prea multe despre Roboam. Dar sunt câteva informații pe care aș vrea să vi le prezint. În primul rând, mai multe detalii vom căpăta când vom citi în Cartea Cronici, în a doua Cronici, unde sunt mai pe larg prezentate detalii din viața lui Roboam. Însă, probabil că acest Roboam s-a născut lui Solomon înainte ca Solomon să devină rege al lui Israel. Solomon a domnit 40 de ani, iar Roboam a fost de 41 de ani când a devenit rege, ceea ce înseamnă că cel puțin s-a născut cu un an înainte de a fi Solomon împărat. În privința numerătării anilor E bine de știut un principiu. În cronologia biblică e o diferență între anii celor din Israel, a împăraților, a regilor din Israel și a împăraților din Iuda. Iuda număra altfel anii de domnie decât Israel. Ceea ce rămânea dintr-un an calendaristic atunci când un nou împărat ajungea pe tron, nu este socotit ca fiind parte, nu e primul an, ci primul an al domniei sale este anul imediat următor calendaristic. La Israel, în schimb, în numerotarea lor, lucrurile sunt diferite, adică anul în care accede la tron este primul an, indiferent că mai sunt câteva zile sau câteva luni din anul respectiv. Chiar dacă nu este complet, el este primul an al domniei regelui respectiv. Iar în ceea ce privește împărații din Iuda, datele sunt mai atent prezentate decât la Israel. Însă, un lucru interesant pe care aș vrea să-l menționez încă de la început e ceea ce spune și Biblia, de fapt, relatând despre Roboam, și anume că numele mamei lui era Naama, o amonită. Ceea ce mie îmi dă de gândit. Și poate că și dumneavoastră, dacă stați puțin să vă gândiți la ceea ce vreau să vă spun. Și anume, Solomon se pare că are această pornire spre femei străine chiar înainte de a fi împărat, chiar înainte de a se căsători cu fiica faraonului din Egipt. De obicei ne gândim că aceea ar fi prima lui soție străină și pornind de acolo, de fapt, s-au stricat lucrurile în viața lui Solomon și că această fiica faraonului ar fi, de fapt, într-un fel, un motiv al depărtării lui Solomon de Dumnezeu. Dar se pare că lucrurile sunt chiar mai adânci decât atât. Solomon are o predilecție și printre primele lui soții, dacă nu chiar prima, nu se spune exact a câta era Naama, dar cert e că înaintea fiicei faraonului era o amonită, o femeie străină de Israel și este numit împărat deși avea ca nevastă o femeie străină. Iar dintre toți fiii lui Solomon, chiar așa, știți câți fii a avut Solomon? Niciunul în afară de Roboam nu este cunoscut. E un lucru ciudat. Țin cont că a avut 700 de neveste și 300 de țiitoare, te gândești că o fi avut suficienți fii și fiice. Dar dintre toți aceștia, singurul menționat este Roboam și acesta ajunge împărat, este ales cumva în detrimentul fiilor fiicei lui Faraon, despre care nu știm dacă a avut de fapt fii sau nu, dar oricum ar fi fost, el este ales ca urmaș al lui Solomon. De obicei, se spune că domnitorul este cel care făcea bine sau rău. În întreaga carte a împăraților, după aceea vom vedea că cu tare a ajuns împărat la mama lui, era, se numea și a făcut bine sau a făcut ce e rău înaintea Domnului. De data aceasta, în versetul 22, se spune că Iuda, adică poporul, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât tot ce au făcut părinții lor și l-au provocat la gelozie prin păcatele pe care le-au făcut pe Dumnezeu. Ceea ce ne pune de asemenea un semn de întrebare cu privire la starea poporului, dar și la natura caracterului, la felul de a fi al lui Roboam. Așa cum spuneam, de obicei împăratul dădea tonul în stânga sau în dreapta, iar de data aceasta spune că poporul dădea tonul. Ceea ce înseamnă că exemplul lui Solomon a fost atât de puternic, tinerii care au crescut împreună cu Solomon și sub îndrumarea lui Solomon din popor, prin exemplu pe care l-a dat acesta, au ajuns niște apostaziați, niște oameni care fac rău. Atât de mare, atât de grav a fost efectul comportamentului și a faptelor lui Solomon, încât generație după el urmează să facă același lucru, ba chiar mai rău decât tot ce a fost înainte. Pe de altă parte, Roboam se descoperă înaintea noastră ca un împărat destul de șovăitor, poate chiar, nu știu dacă e bine spus sau prea mult spus, dar un împărat slab, un împărat care nu reușește să oprească declinul moral al poporului său. Pe de altă parte, nici el nu cred că era prea doritor să facă lucrul acesta, poate că nici nu știa cum, nu știu, sunt multe lucruri cu privire la Roboam care sunt necunoscute și în primul rând mă gândesc la un aspect. Totuși, Roboam are parte de un tată extraordinar, dacă ar fi să ne luăm după ceea ce scrie Biblia despre Solomon sau despre ceea ce citim că ar fi sfaturile lui Solomon către fiul său. Adică sunt niște sfaturi extraordinare din care noi predicăm, tragem principii, extragem valori, metode, căi, modalități prin care să învățăm pe copiii noștri, pe urmașii noștri, calea cea potrivită. Și cu toate acestea, dintr-un teoretician extraordinar, Solomon este un practician lamentabil. Rezultatul muncii, a înțelepciunii sale, se vede greu sau deloc, mai ales în Roboam. Versetul 23 spune că atât de rău făcea poporul încât și-au zidit înălțimi, stâlpi, Astarte, făcând orice lucru pe care îl făceau și popoarele de dinainte de a fi alungate de Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ba mai mult spune versetul 24 că au fost chiar și sodomiți în țară. Aici, când vorbim de sodomiți, lucrurile devin mai complicate pentru lumea noastră de astăzi. Dar Biblia o spune destul de clar și răspicat unele lucruri pe care noi le acceptăm mai greu, dar trebuie să le acceptăm ca realități pentru că sunt spuse de Dumnezeu. E adevărat, e o altă perspectivă decât perspectiva lumii în care trăim, dar cred eu că ar trebui să ne gândim bine și la aceasta. Sodomiții erau bărbați prostituați, temple cu bărbați prostituați care performau, care sub umbrela, sub haina religiozității a zeilor, practicau unele lucruri dezgustătoare pe care unii din lumea noastră de astăzi le ridică la valori extraordinare ca pe vremurile de atunci. Cred că lucrul acesta, faptul că Dumnezeu spune că făceau potrivit cu toate urâciunile popoarelor pe care Dumnezeu le alungase înaintea copiilor lui Israel, spune un lucru evident pentru noi, și anume că idolatria, idolii de orice fel, orice imagine cioplită, orice fel de Astarte, orice fel de înălțimi și stâlpi, sodomia, practicile imorale în numele religiosului, în numele lui Dumnezeu, nu au fost niciodată nimic altceva decât urâciune înaintea lui Dumnezeu. Le putem numi cum vrem, le putem îmbrăca în orice haină, le putem colora în orice culoare, le putem adăuga adjective și cuvinte și le putem găsi motivații de tot felul, dar un lucru este cert, înaintea lui Dumnezeu, idolatria și sodomia sunt urâciuni. Atunci, de ce sunt oamenii atât de tentați față de astfel de practici, astfel de lucruri? Cred că e o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem doar pentru a ne găsi motive suficiente și pentru a ne feri pe noi înșine de a ne apleca în vreun fel sau altul către astfel de practici. Însă versetul 25 ne dă o informație care, privită din anumit punct de vedere, ne învață o lecție mare. În anul al cincilea regelui Roboam, Șișac, regele Egiptului, s-a urcat împotriva Ierusalimului și a luat toate visteriile casei și visteriile casei regelui și a luat totul. A luat și toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. În doar 5 ani, împărăția lui Solomon decade de la aur la bronz, așa cum zice versetul 27, că Roboam a fost nevoit să facă niște scuturi din bronz. Șeșonc I-lea, întemeitorul celei de-a 22-a dinastie egipteană, conform inscripțiilor de la Teba, de la Karnak, invadează Israelul, zona aceea, cu dorința expresă de a-și asigura principalele rute de negoți, să aibă sub controlul lui aceste rute de negoți, lucru de care Egiptul n-a fost în stare atât timp cât a fost David și mai ales Solomon pe tronul lui Iuda. Dar de data aceasta, în doar 5 ani de zile, puterea Israelului, a Iudei, scade de la aur la bronz. Doar 5 ani se pierde bogăție și măreție. În doar 5 ani. Vă dați seama, mă gândesc la o lecție. Cât de repede se poate strica, cât de repede poate decade, cât de repede se pot aranja lucrurile într-o țară sau într-o zonă anume, încât în doar foarte scurt timp, de la un loc bogat să se ajungă la un loc dezastruos, dintr-un loc unde e pace să se ajungă la necaz, dintr-un loc unde au fost bogății să nu mai rămână nimic. Cât de repede se pot duce lucrurile pe care le avem? Și în locul lor Roboam a făcut scuturi de bronz. Celelalte fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iuda? Ceea ce vom studia și noi la momentul potrivit. Un amănunt interesant se regăsește în versetul 30, între Roboam și Roboam a existat război în tot timpul vieții lor, nu se spune prea mult aici, dar în cronici da, însă aș vrea să ne apropiem de încheierea pasajului citind ceea ce spune versetul 31 și anume că numele mamei lui era Naama, o amonită, și în locul lui a domnit fiul său Abiam. Știați că este singurul rege, singurul împărat al lui Iuda sau lui Israel, căruia îi se menționează mama la finalul vieții sale? Ba mai interesant, același pasaj prezintă numele și la început și la sfârșit, de parcă vrea să ne asigure de ceva anume. De ce se menționează mama și la început și la sfârșit? De ce e singurul caz? Nu știu, dar am o bănuială. Am un gând pe care aș vrea să vi-l prezint și dumneavoastră să judecați conform cu ceea ce știți și ceea ce credeți. Însă un lucru este interesant și demn de reținut. Mama lui a fost o femeie importantă. Autorul, scribul, a fost nevoit, s-a simțit obligat să menționeze și la început și la sfârșit, ori de câte ori se vorbește despre Roboam și faptul că mama lui se numea Naama, o amonită. Nu știm mare lucru despre femeia aceasta, dar cert este un lucru. A fost important în viața lui Roboam. Aș vrea să vă spun doar cum încheie cronicile istoria lui Roboam. În 2 Cronici 12 cu 14 spune că și el, adică Roboam, a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima ca să caute pe Domnul. Pe de o parte, regii spun că poporul a fost cel vinovat, cronicile spun că nici el n-a făcut altfel decât poporul. Dar să știți că sunt cel puțin câteva elemente la care mă gândesc, independente de Roboam, care ar putea fi o scuză și ar putea să-l ajute cumva într-un anumit proces, dacă vreți, de intenție. Numai dacă stăm să ne gândim puțin la Roboam. Are o mamă păgână. Repet, autorul menționează de două ori în același pasaj, ori de câte ori vine vorba de Roboam, și la începutul vieții lui și la sfârșitul vieții lui, că mama lui a fost o păgână, a fost o amonită. A fost o femeie care nu a avut preocupări, nu a fost crescută, nu a fost doritoare să se închine Dumnezeului adevărat, ci face parte din acele femei străine despre care Dumnezeu spune că nu trebuie să ai nimic de a face cu ele. Acele femei străine pe care Neemia, de exemplu, mai târziu e atât de pornit și doritor să facă reformă, îndepărtându-le cu totul din viața poporului Israel. Dar pe de altă parte are un tată apostaziat. Un tată care începe extraordinar, are gânduri mărețe, pornește bine, dar în final ajunge să-și consume energia în afaceri și în lucruri amoroase. Un apostaziat care se îndepărtează de Dumnezeu, deși e avertizat de Dumnezeu, și cu toate acestea să fie scuze pentru Roboam, să fie lucruri care să-l ierte, să-l facă mai bun, mai altfel în ochii noștri. Pe de altă parte, ne gândim că a trăit cel o dramă în momentul în care a fost pus pe tron, încearcă să-și rezolve și el cumva conflictul care apare între Iuda și Israel, între Israel și Iuda, de fapt, și poporul se rupe în două, mai ales că e o profeție de la Dumnezeu, bănesc că o află și Roboam, și Dumnezeu pare împotriva lui. Te gândești că ar fi un motiv în plus ca să n-aibă dorința să-și pună inima să-l caute pe Domnul. Lucrurile acestea ar trebui să-l scuze cumva și ar trebui așezat într-o lumină nouă și într-o lumină mai favorabilă. Dacă vreți, am putea spune că n-a avut nicio șansă să fie altfel. A fost setat, a fost crescut, a fost dus, așezat pe un drum fără întoarcere. Mamă păgână, tată apostaziat, poporul se răzvătește împotriva lui, poporul se răzvătește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu pare că are ceva cu el, în loc să-l lase și pe el să fie domnitor. El vrea să fie altfel decât tatăl lui, mai rău decât tatăl lui. Dumnezeu nu-l ajută, nu-i acordă nicio șansă. Pe urmă, educația lui, tinerețea lui, tatăl său, un teoretician, spunea mai devreme, al educației, dar la practică jalnic. Toate acestea să fie scuze, să poată fi scuzat pentru ceea ce a făcut? Mă gândesc la un text pe care l-am găsit citind Sfânta Scriptură și pe care aș vrea să vi-l citesc și dumneavoastră. Se găsește în Deuteronom, capitolul 4, care spune următoarele cuvinte. Deuteronom 4, cu 25 și în continuare. Spune, când vei avea copii și copiii din copiii tăi și vei fi de mult timp în țară dacă vă veți corupe, dacă vă veți face chipuri cioplite în asemănare cu vreun lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați. Iau astăzi martori împotriva voastră, cerul și pământul, că veți pieri din țara pe care veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea zile multe în ea, ci veți fi nimiciți de tot. Și Domnul vă va împrăștia printre popoare, veți rămâne puțin la numeri și acolo veți sluji unor Dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești. Dar ceea ce mă interesează cel mai mult e versetul 29, care spune așa: dar dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău, și versetul 30, și în strâmtorările tale, după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în zile de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta de glasul Lui, versetul 31, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, El nu te va părăsi, nici nu te va nimici, nici nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. E adevărat, vei spune că această profeție sau acest adevăr s-a împlinit în poporul acesta mai târziu, după ce a fost luat în robie prin întoarcerea lui Ezra și Neemia cu rămășița aceea de popor. Dar mă gândesc că este un pasaj bun și pentru Roboam, pentru că el trăiește într-un astfel de context în care poporul se îndepărtează de Dumnezeu, în care toate sunt cumva împotriva lui, idolii sunt peste tot, sodomiții apar în țară, el e neputincios și e firav și Biblia spune: el a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Chiar în contextul acesta al idolatriei, al decăderii morale din cadrul poporului, Roboam ar fi avut posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu dacă ar fi căutat să-L găsească. Lucrul acesta ar trebui să ne pună și pe noi pe gânduri, pentru că stau față în față cu un microfon și mă gândesc la tine, cel care asculți cuvintele acestea. Nu te cunosc, sau poate că da, dar știu cu siguranță câteva lucruri. Ca și mine, ai un nume, te cheamă cumva. Ca și mine, ai o istorie în spate, ai o familie, ai avut o copilărie, ai avut și ai un statut social. Și ca Roboam, avem unele lucruri pe care le purtăm cu noi, mai ușor, altele mai greu, sunt poveri, sunt slăbiciuni, sunt neputințe, sunt unele defecte de educație, sunt lucruri pe care le aducem, le purtăm în viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem. Ca și mine, faci lucruri, te îndeletnicești cu ceva. Ca și Roboam, faci lucruri bune sau rele. Și toate acestea depind de ceea ce se întâmplă cu inima noastră. Ca și mine, ca și Roboam, ți-ai pus inima să cauți ceva. Prin faptul că asculți Vocea Speranței, e un semn în plus că te interesează să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca și Roboam, sau mai bine zis, așa cum nu a făcut Roboam, și noi ar trebui să ne punem inima să-L căutăm pe Dumnezeu. Dar ce cauți de fapt? Ce te interesează mai mult în lumea aceasta? Care sunt preocupările tale? Care sunt ale mele? Care sunt lucrurile la care mintea noastră lucrează tot timpul? Lucrurile acestea ne definesc. Lucrurile acestea ne determină să facem unele lucruri. Ne determină să acționăm, să ne comportăm și să trăim într-un fel anume. Ca și mine, ai întrebări. Unde cauți răspunsuri? Unde te duci să descoperi ceea ce te interesează? Roboam are o mare problemă. El nu și-a pus inima să caute pe Domnul. El a trăit așa cum a crezut el că e mai bine. Din păcate, n-a fost bine deloc. Și în câțiva ani de zile, măreția domniei sale scade. E din ce în ce mai sărac. E din ce în ce mai plin de conflicte și de dușmani. E din ce în ce mai greu încercat. Și în final, e adevărat că moare și e adăugat la părinții lui. Dar domnia lui nu rămâne ca o referință de un împărat bun. Nici măcar de un împărat foarte rău. Așa că aș vrea să vă întreb, să te întreb pe tine, cel care asculți, acum, acolo unde ești, tu ce ți-ai pus inima să caute? Mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să putem acumula în mintea noastră și în inima noastră cât mai multe gânduri, cât mai multe informații și mai ales cât mai multe experiențe cu Dumnezeu. Anii trec, se duc foarte repede, uneori mai repede decât ne așteptăm, uneori pe nedrept de repede, dar sunt lucruri pe care nu le putem controla, însă unele lucruri le putem controla, și anume ceea ce vrem să facem cu mintea și cu inima noastră. Îmi doresc și vă doresc același lucru, ca fiecare dintre noi să creștem, să trăim frumos, să trăim curat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.